Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В този епизод си говорим за 200 милиона за наука, велкро за военни цели, софтуерният Веселин Маринов и шитпост бурята на Илон. Следното нещо, което Вики каза преди да натисна запис, беше да сме на штреката. Вики, не знам ти дали си на штрек, но аз съм на штрек.
Абсолютно съм се изштрекал в момента и следя всичко. Всичко следя.
Всичко следиш. Добре. Уважаеми слушатели, аз ти нямаше две седмици. Тия две седмици бяха много, от една страна, изключително скучни в технологичния бранш. Има една такава пролетна суша, слаш, затишие, според мен. Не знам, Вики ще каже дали усещането ми е правилно, но в същото време има неща, които компенсират. Както може би разбрахте от името на епизода, нали, Илон компенсира, затова след малко.
Той е малко първо, аз съм съгласен за същото, то малко си е личи по част от новините, които имаме и които ще споделяме след малко. Не, че не са интересни, стойте и слушайте, просто са по-различни, някои от тях. А другото, като каза, нали, такъв Илон се грижи и се сетих, нали, примерно някаква политическа суша и Волен Сидеров, дето върти и прави зулуми насам натам. И точно си представих, нали, как такъв Мъск. Скука. Я малко тук да си подсъскам с някакви работи.
Значи, Вики, аз мога ти кажа, че републиката се тресе от две неща. Нали, републиканския интернет се тресе от две неща. Едното е много мило. Много мило. Тука,
като ергенът.
Това са двете кодови думи, които само хората, които гледат ергенът, знаят какво означават. Нали, затова много мило, тресе български интернет. Ергенът тресе български интернет. Аз не знам дали ти гледаш ергенът, но
знавам
само един епизод. Еми, Вики, аз ще призная в национален международен ефир, че гледам ергенът почти религиозно. Винаги на запис. Никога не съм сял да го гледам. Когато се излъчва, искрено се наслаждавам на това колко безмозъчно преживяване е гледането на ергенът и съответно влизам в едни такива rabbit holes в интернет с неща свързани с ергенът. Абе, не знам дали ме е срам, но kind of pleasure, kind of guilty, I'm there. Но като говорим за политическа суша, не знам дали гледа видеото на министъра на културата от тази седмица.
Как? Аз живея в интернет. Там съм, виждам всичко, което се случва.
Според мен, Вики, това видео е продължение на гостуването на едно от гостуванията на Илон Мъск при Джо Роган. И просто нашия настоящ министър на културата била някъде там, някакъв темпорален такъв пробив е имало и просто се е появил в това видео, което посна от седмица, защото абсолютно изглеждаш като ей, сега се е гръмнал, толкова хубаво да му е станало. Така, една душевна лекота да го обзела и нали, ето, да си направи лайфче.
То си беше едно такова петъчно, времето навън топличко. И той излезеше толкова. И чак аз като го видях, нищо не го видях в реално време и в петък, видях го в събота. Ама и на мен ми стана едно такова хубаво на душата. След това, нали, видяхме, че всичко е било с умисъл. Върчат въздушните кавички. С умисъл, но пък беше доста добър опит така да... Пуснахме новината, която беше за милиони в култура и получихме 3 лайка. Сега, когато имам вашето внимание, нали, беше, силно беше, да, силно беше.
Али, това е абсолютно в стила на Илон, някакъв шитпост, за да се заговори за нещо. Естествено, нали, това е като от стилът на Илон от AliExpress,
От OLX в случая, да. Защото тук в България.
О, не, от OLX той идва веднага, може да е някой, който ти е, нали, все пак да ти даде нещо, което може да е използвано вече, нали, ама става. Докато от AliExpress, знаеш, че си купуваш някакъв абсолютен, тотален китайски джънк, който я дойде, я не, от български почти, я ти каже, че е дошло нещо, я не. Нали, ако пък дойдеш, ще вземе дойде след 6 месеца. Така, но по-забавното беше, че това стана меме заради пародийното клипче на Филип Аврамов, един български актьор, който тук спираме с политическото, само той казваме спираме с политическото, който... Не знам кой помни, но в критиката си в момента беше изключително забавен, но преди няколко години, честно казвам, не помня, мисля, че беше на последните избори за кмет на София, човека имаше много така силно изразена ясна позиция в подкрепа на Йорданка Фандъкова, на нашето софийско данче, спасителката на столичната сивота и безумния ремонт. Така че български интернет кипи-вики.
Кипи-кипи,
не знам. Ние докато тук седим в една скука такава технологична, ски какво ста?
Хората си правят интересно, да. Докато снимаш реклами за бира, участваш в сериали и в филми и така нататък, се сещаш, че пък и държавата може още да помогне.
Така е.
Да. Но да, в смисъл, това са такива неща, които аз не съм чувствам запознат да коментирам. Но около 10 минути го коментирам. Айде, 5.
Ние коментираме около 5 минути, но всъщност, Виктория, ние около 5 минути се опитваме да откраднем рубриката Меме на седмицата от подкаста Майка говори интернет. И споменайки подкаста Майка говори интернет, преди да навлеземе с 200 в кралството на шитпоста, да спомена, че вероятно знаете, но може да не знаете, че ние сме част от малката прекрасна империя на говори интернет, в която вече има някакви 5-6-7-8 подкаста, от които може да си изберете да слушате разни прекрасни неща. Ние сме водещия технологичен подкаст в тази империя, но освен това има подкаста Майка говори интернет. Може да слушате неща за финанси в парите говорят, за храна в дропи чили, ежедневните новини в ден или разни неща за психологическо здраве в естествен интелект и още други неща. Така че просто отидете, напишете, говорите на интернет и вижте какво има, какво предлага.
Голямото меню.
Голямото меню от подкасти. Освен това, може да ни подкрепите в платформата Patreon, където имаме и специален тир, така че да станете транзисторист и да подкрепите транзистор, специфично да получите титулата транзисторист в величествения чат на Говори интернет и там да дадете вашите предложения за меме на седмицата или пък предложения за теми в транзистор. I don't know. И така, след като направихме това кратко отклонение в света на политиката и финансирането през Patreon, Вики, отиваме ли в кралството на шитпоста?
Мятаме се директно. Гмуркаме се.
Щом се гмуркаме, това означава ли, че кралството на шитпоста е подводно? Или
не,
просто
това означава, че
се дави?
Това означава ли, че шит частта е стигнала до такова ниво, че може да си се гмурнеш съвсем спокойно.
И да си се плицикаш.
И да се плицикаш вътре. Да, абсолютно. Абсолютно.
Да, аз често казвам, мисля, че голяма част от нашите слушатели използват Twitter, следват Илон Мъск. Вероятно, голяма част от тях и са проследили горе-долу събитията от последните десетина дни, малко повече, може би 2 седмици, около господин Илон Мъск, който е добре познат като там шефчето на Тесла, на SpaceX и на други такива интересни компании. Но искаш ли, Вики, да направим едно бързо обобщение? Какво се случи? Защо краля на шитпоста е най-големият акционер в Twitter днес?
Ами дай да пробваме. То всъщност е много интересно, че нещата са се задвижили малко по-рано, отколкото ние въобще разбрахме за тях. Така типично в Мъск стил. Разбира се, това ще му донесе още някои разправи с любимите му комисии в САЩ, ама той мисля, че е толкова вече над тези неща и тия спорове само за отскок сутрин. Но всъщност, още преди да разберем, че господин Мъск е станал така, купил си едни малко над 9% и е станал основен акционер в Twitter, господин Мъск започна да ползва Twitter, за да задава някакви много интересни въпроси. Като свободата на речта е изконно правило и поддържа демокрацията, смятате ли, че Twitter защитава свободата на правото? Ох, чакай, че съвсем го оплетох. Защитава свободата на словото. Смятате ли, че Twitter защитава тази свобода на словото? И хората, разбира се, като ги питаш такова нещо, какво да кажа друго, освен не. Даже 70% бяха казали не. След това той каза супер, нали, ясно е. Ма какво да направим за това? Трябва ли да правим нова платформа? И какво ли още не смисъл? Мина след това с въпрос, който беше трябва ли да има едит бутон, нали, в Twitter и някакви такива много целенасочени постове, които се появиха. Изведнъж се оказаха, че тези постове всъщност имат по-дълбок смисъл, защото в началото на месеца стана ясно, че така, господин Илон Мъск си е накупил малко акции, които са на 9,2%, ако не се лъжа, от всички акции на Twitter и става най-така сериозен и мастит акционер, като си има пари, че Джак Дорси има 2, и нещо.
Да, миналата седмица това, което се случи, е, че Илон Мъск е подал документи, с които обявява това, че си е закупил акции на Twitter в особено големи размери, както каза, 9,2% от компанията и това го прави най-големия индивидуален акционер там. Тоест,
да.
One person. И няма да влизам в тези детайли, защото е малко безсмислено, но важната информация от тях беше, че начинът, по който той е попълнил информацията, подадена към комисията за акционери в щатите, СЕК, казваше, че всъщност участието му в компанията ще бъде пасивно. Това означава, че той няма намерение да се бърка в въобще оперативните дейности на Twitter, просто там има си едни акции, които си му носят едни пари. Много интересно е, че покупката му, след като беше обявена, веднага му донесе някакви, да, тук не знам дали имаш точната цифра пред себе си, но някакви десетки милиони, просто защото акциите на Twitter скочиха с над 25% до стоеността.
Мисля, че даже колко беше?
Към даже милиарди може. Да. Абе, достатъчно пари, че, нали, деца вика, човека да е доволен от...
Да закрепи.
От покупката си, да. Като това също е съществена част от цялата история само по себе си, но всичко доби, не знам, според мен изключително странни мащаби в следващите дни, защото така, обявявайки това нещо, нали, това влизайки в публичното пространство, заедно с тези твитове, за които ти говориш, в същото това време много бързо стана ясно, че изпълнителният директор на Twitter Парак каза, че Илон ще стане част от борда на директорите на Twitter, което означаваше, че, нали, тези подадени документи, в които участвам ще бъде пасивно, се оказаха невярни. След това отново подаде, нали, апдейт на документите, че няма да е баш така. Всичко точно до тук. Нещата вървят наред. Илон си твитва разни работи въобще. Всичко е чудесно. Парак е много развълнуван от цялата ситуация и нарече Мъск страстен вярващ и интензивен критик на услугата, нали, в твита си, с който обяви това, че Мъск ще е част от борда. В този същия период Илон беше пуснал една анкета за това дали потребителите искат едит бутон. Едит бутона, Вики, ти мисля, че достатъчно много си ползвал Twitter, да знаеш колко специално нещо е.
Тук ключовото е, че дори като не съм го ползвал толкова много, пак знам колко специално нещо. Като промяна, като, не знам, второто пришествие сега ще се случи.
Това е наистина едно от най-исканите неща, които Twitter да направи, да добави бутон за редакция, като естествено най-често причината е някаква, нали, правописна грешка или въобще някакво тайпо. И самото нещо Tweets but editable е си е едно от Twitter меме, което от години, нали, си така вирее в платформата. Анкетата дойде, нали, няколко дни след като Twitter официално бяха обявили, че работят по това да има edit бутон, но, нали, важното уточнение е, че това обявление се беше случило на 1 април. Както всички знаем, 1 април е, нали, международният ден, в който не вярваме на брандове, защото обикновено са bullshit. Примерно тази година на 1 април Honor ми изпратиха техния първи селфи крем, с който, като си го сложиш на лицето, да ти прави филтър, все едно си пуснал там бюти ефекта на тяхната селфи камера. Нали, естествено,
това и прави ли нещо?
Да, прави сравнително добра шега. На 1 април не вярваш. Малко по-късно, след тази анкета, всъщност, Twitter напълно официално обяви, че работи по бутона. Официално обявиха, че работят от над една година по този бутон и официално обявиха, че това няма нищо общо с Илон Мъск. Тоест, това си е нещо отделно и чудесно и прекрасно. И така, в този таймлайн,
като човек,
то не сме свършили. То не сме свършили. Чакай. Ще те прекъсна преди да зададеш въпросите. Защото този таймлайн продължава. Защото в края на миналата седмица Илон трябваше да вземе място си в борда на Twitter, което обаче не стана, не се случи.
Винаги може да изненада с нещо.
Абсолютно. Това му е запазената марка на краля на шитпоста. Късно в неделя, то е рано в понеделник тукшно време, но късно в неделя Парак публикува писмо, което е пуснало до всички в компанията Twitter, в което съобщава тази новина. И в него пише, че Илон Мъск се отказва от мястото си, което Парак казва, че is for the best. Нали, казва, така е най-добре. Което е изключително странно и още езика на това писмо беше обект на абсолютно задълбочен анализ от поне 1800 хора заинтересовани от Илон Мъск, технологичния бранш, търгуването с акции, какви или още не умни и не чак толкова умни хора. И този анализ говореше, че най-вероятно нещо там се объркало, има всякакви теории какво се объркало в тия дни между обявлението, че Илън става част от борда и екзалтацията, нали, темата, и обявлението, че това няма да се случи, и екзалтацията по повода.
Да, не си съобщението са, и две съобщения са, нали, супер, идва, супер, няма да дойде. Нали.
Знаеш ли между двете събития какво е най-интересното?
Това ще я ти кажа, да не би да става въпрос за предложение за ново име на Twitter?
Едно от нещата. Да, значи, Илън Мъск в петък е трябвало да стане част от борда и това да му е първия, там не знам дали се води работен ден в борда или въобще първото му встъпване в длъжност, да го наречем. В неделя се обявява, че това няма се случи. В самия имейл на Парак се казва, че в деня, в който е трябвало да се случи, Мъск е казал, че се отказва. Тоест, в петък това е било ясно, в неделя е обявено. Обаче знаете през уикенда...
Знаете ли какво? Аз май няма да дойда.
Горе-долу, да. Но през уикенда Илън Мъск прави серия от твитове, които са фрашкани. Ама фрашкани с абсолютно луди идеи за развитието на компанията, на които хората продължават да са много екзалтирани, защото Илън поства неща. Да. Като, примерно, централата на Twitter в Сан-Франциско да бъде превърната в приют за бездомни, като причината това да се направи е, че така или иначе никой не ходи в централата на Twitter в Сан-Франциско. Като това също е пуснато като анкета, дали това да се случи, хората вярват, екзалтират се, говорят въобще чудесно такова обяснение на, не знам, целият тренд около това. Друга идея е Twitter да махне W-то от името си и да се превърне в компанията Twitter, което на английски думата Twitter означава кратко подхилкване. Така, аз така го преведох на български, ако имаш по-добър превод на тази дума, дай го. Къде е Ленко са с неговата английска филология да ни образува тук, не знам, но това, нали, може... някакви други идеи, просто съвсем други идеи също. И така, Мъск е от основните критици на Twitter и е много гласен. Преди, пак в този период, в последните 2-3 седмици, например, много критикуваше Twitter и обясняваше как може би платформата умира, защото от 10-те най-следвани акаунта, не знам си колко от тях, почти не използват Twitter, т.е. не твитват, не споделят съдържание и така нататък, като обясняваше как Justin Bieber има 3 твита тази година, пък Taylor Swift е поствала последно преди 3 месеца, примерно. И всичкото това е толкова in the spirit of Elon Musk, че няма накъде. Да, горе-долу това е историята, обобщението на историята.
Ами, историята е супер. Аз не знам кой ще филмира, нали. Може да бъде някакъв сериал тип Офисът, Twitter Elon Musk. Мисля, че стане доста готино. И сега тук, нали, говорики всичко това, идва въпроса, защо, нали, господин Мъск е извадил едни пари, тропнал ги на масата и си казал, нали, аз ще си купя тук едни акции и ще бъда важна фигура в Twitter. Ще седна в борда, ще имам някакви решения, които да взимам там и така нататък. Защото това си го е казал изначало. Сега, аз откровенно казано не мога да дам, нали, някакъв отговор защо е решил да купува тези акции, освен, нали, част от нейната онлайн са, било му е скучно, искал да се позабавлява с нещо, защото за него, нали, тия пари не са някаква огромна инвестиция, нали, смисъл нещо да го събори, нали, човека има предостатъчно от тях и както и ти каза, Мъск е такъв човек, че в момента, който направи нещо, цената му автоматично се дига доста нагоре. И самата информация, че откакто е купил акциите, откакто обявил, също публично, че стана известно за нас, че акциите са купени, той си спечелил 1 милиард отгоре. Не мисля, че го е направил, нали, за този 1 милиард, нали, очевидно защо. Тогава защо го е направил? Нали, това е един такъв голям въпрос. Дали е само за да се забавлява и да си туити, ето така, с такива неща, които да имат малко повече контекст и да звучат по-тежко, когато той го прави. Или наистина е смятал, че може да промени нещо в Twitter. Да, според мен не. И то всичките неща, които показа, тази несериозност, нали, водят в тази посока. И особено това, ами ще дойда в борда, няма да дойда в борда, нали, развивам си тук коня и така нататък, е показателно за това. Една от причините, нали, за които се говори, че отказва най-вероятно да отиде в борда, е то, защото не може да си развява толкова спокойно коня, когато е в борда, защото като част от борда той има сериозното така задължение да развива Twitter, да го прави по начин, по който ще облагодетелства всички акционери. А, нали, за да се облагодетелства
и да не уронва престижа.
И да не уронва престижа, да. Нещо, което, нали, като сетим какъв е престижа на Мъск. Нали. И то направо, то е буквално преди няколко години, нали, когато говорихме за Мъск, беше Мъск визионерът. Аз, Илия, ти си спомняш, ние в Хайком какъв имахме специален брой, нали, който е посветен на Мъск преди 6-7 години, може би беше. Не знам.
То това не променя. Устаряваме. Той продължава да бъде визионер.
Не казвам, че променя. В смисъл, на мен ми е далеч от това, че той губи качествата си на визионер и това, което е направил с компаниите си. Но просто, нали, тогава тонът, който беше спрямо него, беше толкова по-различен, нали? Сега тук си говори за Мъз, който говори за титита. Да. Титър, извинявам се, не титита. Извинявам се, нали, за думата. И такива неща, което е супер странно. И точно смисъл, какво щеше да прави Мъск, нали, в този борд?
Аз тук искам да вкарам още малко контекст. Защото това не са първите закачки на Мъск в този дух. Той си има един много сериозен биф с комисията по ценните книжа, американската комисия по ценните книжа, или SEC, SEC, както там искате наречете, който биф продължава. Феймъсли започна през 2018-та, когато Мъск твитна, че ще направи Тесла частна компания, когато акциите й стигнат $420, 420, числото за трева френдли хората, и пише, че средствата за това са осигурени. Това дигна акциите на Тесла, после се оказа, че не е вярно. И въобще, имаше голяма драма, която продължи в рамките на някакви месеци, даже може би и до сега продължава между него и СЕК. Той след това твитваше някакви други неща, които се оказаха неверни. После стигна до едно споразумение с тях, което в общи линии казваше, че той трябва да внимава с това какво твитва, че Тесла трябва да му контролира твитовете и така нататък. В цялото това нещо имаше какви ли не дивоти и тъпоти. Всичките му писма, съдебни въобще документи, свързани с тази история с СЕК, станаха публични. Миналия месец, като се оказа, че част от нещата включват текстове на Eminem. Въобще е абсолютно пълен цирк, наистина пълен цирк. В цялото това нещо, нали, в този контекст, всъщност в дъното на всичко по един или друг начин е Twitter. И Мат Ливайн, който има доста готин нюзлетър в Bloomberg, ще го цитирам, казва, че според него, нали, причината за тази покупка в Twitter и въобще всичко, което се случва, той казва, Мъск закупи 9,2% от Twitter, защото има пари и иска да изхарчи част от парите си, за да бъде още по-досаден в Twitter. Това е, защото Мъск е изключително досаден в Twitter и има интересни идеи, има пълен тъшак неща. Примерно наскоро се оплакваше, че не са опуснали в Берхайн. Това е един легендарен клуб в Берлин. Какви ли не дивоти излизат от този човек? И всъщност истината е, че в контекста на всичките му сблъсъци с комисията по ценните книжа, представи си в един свят, в който Twitter е негова собственост, пише разни неща в Twitter и комисията трябва да му каже, че не трябва да използва Twitter за това нещо, но той все пак е собственик на Twitter. Нали, това му е струвало няколко милиарда. Говорим за най-богатия човек на планетата. В смисъл, той човек да похарчи няколко милиарда е като за мен и теб да похарчи няколко хиляди. Може би ще разберем, че сме похарчили пари, но нали, не е.
Тежкарско прозвуча, за което ти благодаря, но иначе смяташ ли, че някой изначало би си купил... В смисъл, той това нещо го прави и сега. Смяташ ли, че това е такъв супер дълга шега, която започва да се развива от сега, за да може след няколко години да каже на комисията по ценни книжа, нали, гачо?
Абсолютно. Значи той имаше един твит, в който преди няколко години, или може би по-скоро, в който казваше, че SEC е акроним, в който средната дума е Илон. Съг, калк. Do the math. Тоест, той се заяжда се с SEC, ама както му дойде. Текстовете на Eminem в неговите съдебни документи не говорят, че човека влиза с обичайният подход към тези неща. Не знам.
Другото, което е, че аз не знам дали го споменахме, но той пак се заяде с тях, защото не си беше обявил, че придобил над 5% дял от компания, който по закон трябва да го направи в момента, в който скочи над тези 5% и всъщност пак нарушава правилата, които са на комисията по ценни книжа и борсите, още с закупуването, нали, на акциите в Twitter, така че и тук си имаш още от начало си имаше, нали, едно такова леко заяждане.
И другото, което е, нали, в този контекст, той е краля на шейтпоста. В цялото нещо в момента е намесен изпълнителният директор на Twitter, който в общи линии малко шейтпостна, защото той ретвитна анкетата на Илон във връзка с Edit бутона и каза, че това, внимавайте как гласувате, защото това ще бъде нещо много важно и резултатите от това са важни или нещо в този дух беше твита му. И всъщност в последните месеци, година някъде, като цял пътя на Twitter като публична компания изглеждаше за първи път малко по-адекватен и логичен.
Защото
не съм сигурен дали спокоен е точната дума, но за първи път компанията така показваше способността да прави нещата както трябва. От една страна, пускането на Spaces, мисля, че това е най-успешният клонинг на Clubhouse, който се появи, и чисто технически, и чисто като продукт, който някой използва, защото често казвам, дори не знам на Facebook еквивалента и всичките на Spotify еквивалента и на всичките други неща, дали някой ги ползва, докато виждам Spaces, които се случват в Twitter, така че очевидно, може би, или аз нещо много сериозно пропускам, или това е някакъв успех. После започнаха много сериозен пуш по отношение на нюзлетъри, нещата, за които сме си говорили преди в подкаста, свързани с общности, с абонаменти за съдържание, с това да подкрепят, нали, хората в платформата, техните фаворити да ги подкрепят финансово и така нататък, и така нататък. Разни случки напоследък, най-яркото е всичко около там премахването на хронологичния фид, около което се дигна супер много шум, и Twitter много бързо отговори на това. Всичко това бяха много такива сигнали хубави, че вътре в тази компания най-накрая се работи, нали, този продукт да бъде по-добър продукт. За мен тази ситуация в момента в общи линии е като няколко крачки назад въобще в развитието на Twitter в това отношение. И защо това е важно? Защото Twitter е компания, чиято стойност като пазарна оценка е изключително малка. Нали, това е една много по-малка компания от гигантите в сферата на социалните мрежи, до някаква степен, защото приходите са малки, до някаква степен, защото има малко наброй потребители, но в същото време влиянието, което Twitter има, е абсолютно тотално коренно различно от всяка друга социална мрежа. Причината за това са, нали, от една страна хора като Илон Мъск и Доналд Тръмп, които използват тази платформа, нали, по начините, по които я използват. Нали, но от друга страна е това, че всъщност всички важни хора са в Twitter и това е платформа за много важни неща. И влиянието на тази платформа е значително по-голямо от нейната пазарна оценка. Другото, което стана ясно от тази ситуация, е, че всъщност влиянието на Илон Мъск е много подобно на влиянието на Twitter, защото влизането на един-единствен акционер в компанията увеличи нейната стойност с над 20%, над 25% даже месец. Нали, много е смешно, защото той има задължението да се грижи за, нали, добруването на акционерите в Twitter. Самото му присъствие в борда е грижа за акционерите в Twitter, а пък продаването на акциите, това той да излезе от компанията, ще бъде, нали, в ущърб. Защото в момента, в който Илон си тръгна от Twitter, ако това реши да го направи, акциите на Twitter не просто ще се върнат там, където бяха. Според мен те даже ще отидат още по-ниско. И това е, не знам, живеем в много интересен свят. За мен това цялото нещо е what the fuck.
Ами никой не го очаквал, със сигурност. Другото, което е интересно, нали, че не включвайки се, нали, в борда, нали, това, което говорихме, нали, смисъл, задълженията са му по-малки, но пък информацията, която излезе, че ако е в борда на директорите, не може да изкупува повече от 15% от акциите. И това е ограничение, което трябва да спазва до 90 дни, след като приключи да бъде част от този борд. И на нещата, ако спекулациите са дали всъщност иска да прави някакъв hostile takeover, дали има смисъл всъщност от това, защото сякаш не е чак толкова голям. При положение, че той сега, нали, това, което говорим, е доста по-напред от останалите. Но пък и в Twitter това, което е много интересно, нали, още едно нещо, което различава Twitter от останалите компании, които ти спомена и големите социални мрежи, е, че ако във Facebook имаме Марк Зукърбърг, който се случва, нали, докато не изчезне по някакъв. Това, че сега някъде го убие, ама не, нямам това предвид. Просто докато вече не е там, той е човека, който може да оверрайтне и да вземе решения.
Абсолютно, нали, да.
В много други компании, където всъщност основателя остава там и всъщност то е това, което хората знаят. Чуваш и Facebook, знаеш за Кърбърг. Докато в Twitter е много по-различна ситуацията и там навлизането на човек като Мъск и получаването на все повече права в компанията не означава, че той общо взето може да прави много големи промени. И то,
да, но това не му е нужно.
Не, в никакъв случай не е нужно.
Това е забавното, че всъщност това, че той не взима това място в борда на директорите, реално даже му дава повече власт в Twitter. Защото той, неговото влияние върху стойността на акциите на Twitter е очевидно е гигантско. По начин, по който не мисля, че който и да било друг член на борда на директорите на Twitter може да повлияе. Аз честно казано знам, че Джак Дорси е там и той ще се махне, ако вече не се е махнал. Нямам никаква представа кой друг е в борда на директорите на Twitter. Това говори достатъчно за влиянието на Мъск като част от тези хора. Но другото, което е, че самото му присъствие в платформата, той е един от най-следваните хора, мисля, че със сигурност е в топ 10, мисля, че е в топ 5 примерно. Има над 80 милиона фолоуъра. От една страна, пускането на една анкета от него стартира разговор по някакви теми, който влияе върху това хората как възприемат платформата. И от друга страна, ако той започне да твитва как Twitter умира и това е най-тъпата платформа на света и така нататък, това има голям шанс да повлияе на стойността на компанията.
За която и да е платформа, трябва да го кажа.
Да, абсолютно, абсолютно. И не знам, изключително интересно. Това е изключително интересно и в контекста на въобще на случките около Twitter. Миналата година, т.е. вече по-миналата година, Elliott Management Corporation, които са от така наречените активистски инвеститори, станаха част от борда на Twitter. И когато Джак Дорси спря да бъде изпълнителен директор на компанията, се говореше, че те са основната причина за това нещо. Като цяло, нали, нови изпълнителен директор има изключително тежки задачи, нали, изключително тежко поставени цели. Част от тях е да увеличи потребителската база с, мисля, че над 100 милиона потребители до края на следващата година, което означава, в момента Twitter има около 300-350 милиона потребители, да добавиш 100 милиона нови потребители на тези цифри.
Ами, може би.
Трудно. Тук в целия този контекст е много, не знам, много интересно е доколко въобще влиянието на Мъск би могло да бъде в борда, би могло да бъде нещо по-различно от това, което той има, бидейки извън борда. И освен това, на мен ми е много любопитно с тази компания какво ще се случи, когато пагара Гравал тотално мисне всички таргети, които са му поставени от тези другари от Elliott Management.
Еми, ще случи това, което случи с Дорси, защото той беше така помолен, нали, побутнат да си напусне, точно защото той нямаше такъв фокус върху компанията и занимаваше съвсем брой други неща. И не му беше толкова основна цел да развива, нали, да прави продукт, който акционерите да са супер хепи от това и да валят паричките към тях. Така че интересно и техния план какъв е, ама, нали, той ще се разбере, може би, както и ти каза, когато сегашният изпълнителен директор си пропусне целите и да видим кой ще дойде, нали, и какво ще се случи след него. Енчи Мъск, не знам дали може да докара още 100 милиона, може да се пробва, в смисъл, може би си има там разговор. Хайде Мъск, удари тук едно рамо. Да. Той да вика, дай да видим едит бутона. И за да сложим един край, ти като ползвател на платформата, нали, от толкова години, изключително популярен там, примерно, топ 50 българи в Твитър.
Е, това ли?
Ма, пример, така, искаш ли го сега ти този едит бутон? Има ли смисъл от него? Казвай тук сега, тежката дума.
Не знам ако има как да се сърче, колко пъти съм твитвал твитс but editable, трябва да излезе, че всъщност да. Като цяло големите драми на маса хора с едит бутона е как ти ще твитнеш нещо, някакви хора ще го лайкват и ретвитват, след това ти ще го едитнеш и то ще бъде корено различно и как може го измами и така нататък. Вече дори Facebook го измислиха това нещо, просто има, пише това е едитвано и като виеш, че пише, че е едитвано и изглежда странно и странни хора са го лайкнали, може да го виеш и...
Една новина точно в как си използва този едит във Facebook и как едни хора олегнали с едни 150-200 хиляди, защото някакъв човек минал през страницата си се направил на професор, на някакъв финансист, който 10 години назад в постовете помага на хора да се справят с финансовите си проблеми, и ти като твориш страницата, тези стари пост, всичко изглежда легит, нали?
Докато
не цъкнеш да видиш edit бутона, нали, edit history-то, което много хора не са направили. Но да, смисъл, това са такива ситуации, които
Twitter може
не можем да,
да
защитим даже хората от всичко.
Когато искам да ретуитна твит, в който има линк, Twitter може да ми извади поп-ъп, в който да ми каже, ама ти тази статия не я прочете. Я отиди я прочети и после ретуитни, защото така не става. Мисля, че ще може да ми каже с същия обем големи букви това, което четеш, беше нещо друго. И също така мисля, че Twitter може лесно да разбере, ако щеш да има някакъв трешхолд за едита, ако са сменени повече от 5 знака или една дума или нещо такова, да дава такова съобщение, ако не, да не го дава, защото най-честия use case на искам да едитна твит е това, че твитвам и виждам, че съм написал нещо, което е с правописна грешка или съм сложил запетайка или нещо такова.
Или да можеш да едитваш просто малко след като си опубликувал там, примерно 5-10 минути, един ден, нещо.
Whatever. Но мислям, че да, това ще се случи и му е крайно време и е част от така позитивните неща, които се случват в Twitter в последните години, т.е. последната година, като компания, която actually cares about users. Но да, в кралството на шитпост е така. Иначе, да, Илон е източник на забава
Илон,
на платформа и си остава такъв. Така че, Вики, заповядай в Twitter малко по-често, за да си твитиме заедно.
Тук сега ли е, за да продължим с усмивките? Тук са от стари таленти.
Ма чай, ти усмихваш ли се на тази история с Иван Бедевики? Аз не се усмихвам, ядосан съм.
Не, аз това е просто... Физиономията ми беше такава, че се изкриви от, от страх. Това най-вече от страх за Иван, защото човекът има скрито дете, какво беше там. Интересен му е живот. В смисъл, интересен.
Абсолютно, да.
Но друго, което е интересно, и всъщност, нали, така, разглеждайки какви новинки така да споделим от така, относително бързите и да обсъдим. Това, което аз сега ще споделя, не е новина, защото се е случило преди от 95-та до сега са колко 27 години. Нали? И Internet Explorer да бях.
Колко бързо можеш да демонстрирате, че математиката не ви е сила?
Е, какво бе, сметнах ги.
Да, така е.
Но, да, имаме новина. Microsoft обяви Windows 9.5. Нали, така, това би било съобщение от Internet Explorer, сигурно така да вършим смешката. Но в Gizmodo, защото излезе един материал, който ми беше много така забавен. И много интересно да видя, нали, технологичния свят от преди 27 години, които сам си смет трябва да отбележа. Та има цялостна версия на представянето на Windows 9.5 в хубаво качество, което може да се гледа в YouTube. Нали, ние ще сложим линк, че да ходите да гледате, ако не сте до сега. Просто това нещо е, от една страна е злато, защото просто е толкова забавно, нали, да видиш тези неща. От друга страна е, нали, нещата са били доста, доста странни тогава. Нали, освен, че всичко започва, нали, с Start Me Up на Rolling Stones, което Илья сигурно си виждал как Бил Гейтс и Стив Балмър танцуват на сцена на Start Me Up. Нали.
Всички, мисля, че всички сме.
Това е нещо, което да, никога няма да ми омръзне да го гледам. Разбира се, така, панталонните каки, прическите, фанелките, всичко започва с едни блиц интервюта с служители от Microsoft, които разказват такъв подсмешен начин, нали, за правенето на операционната система. Музичката е типа Свежия принц от Bel Air, нали, с Уил Смит от 90 и някоя. Супер, супер забавно е всичкото това нещо. Разбира се, появява се Стив Балмър, който прави тип нещо като реклама, в която крещи супер много. Нали, който
брутално е това, да.
10 години беше известен като най-потния CEO в индустрията, така че той тогава
си е. Веселин Маринов на технологичния бранш.
Веселин Маринов на технологичния бранш. От всякъде, но може би така с по-силно присъствие на сцената. Излизат, нали, Бил Гейтс на сцената с светкавици, нали, кога не си виждал огромно количество светкавици, нали, на технологично събитие. Направо е, има ни шеги за Internet Explorer и как всъщност FTC, нали, шеги между FTC и Internet Explorer, знаем как се развита ситуация, така че шегите са били малко прибързани. Излизат след това едни фенове на платформата. Един човек е целият с CD-та налепени. Дамата е с една фанелка, която е екран на Windows, там в облачетата, ако си го спомняш. Отиват да видят как лесно можеш да мигрираш стария си операционна система към новата. Джей Лено кара една електрическа кола, която е като мишка, такава мишка, която е за компютър. И въобще всичко е и, разбира се, сексизъм се подмята леко от тук там. Джерен отива при едно от момичетата, които така демонстрират Windows и какво казва. Някой път ще ти покажа и моята мишка. И такива неща, които... Защо казвам всъщност? Казвам го, защото съвсем естествено, нали, никой не си е представил друго, че света и технологичен свят преди 27 години е бил съвсем различен. Понякога може би забравяме точно колко различен и да се върнем толкова назад е наистина забавно. Ще сложим линк в бележките. Да го изгледате и мисля, че ще се забавлявате и вие.
Windows 9.5 са ми първите компютърни спомени са ми с Windows 9.5 и той идваше на, мисля, че на 13 флопи диск на дискети. Това, което в момента е само единствено иконка за запазване на неща тук там е. Нали, мисля, че най-моите ни слушатели, ако видят такова нещо, ще бъдат объркани. Но да, Windows 9.5 е абсолютна легенда и мисля, че тази премиера е в... Не знам, това е топ кринч моменти на технологичната индустрия. Въобще. Има много, много кринч моменти на технологичната индустрия. Не е единствения. Така че, да, абсолютно... Абсолютно подкрепям това хората да отидат и да се забавляват с тези видеа, защото те са
злато.
Също толкова злато. Аз направо не мога, вътрешно се смея, няма да се смея на глас, защото нямам сили повече, но в... официалния YouTube на Arminform, което е информационната агенция на украинската армия, се появи едно видео, в което украински войник разглавя руски дрон, военен дрон, който се казва Orlan 10. И, Вики, това е...
излиза?
На теория... На теория това трябва да е много софистицирана cutting edge, нали, технология, която деца вика, малко или много животи на хора може би зависят от тези дронове, но нали, няма да навлизам в това.
Сега, ако кажеш, че военно джудже излиза отвътре, което всъщност управлява с...
Почти. Абсолютно така. Аз ще пусна линк към това видео. Но според така различни информации, тези дронове струват между 87 000 и 120 000 долара на бройка. И тук, Вики, искам да ти разкажа какво е съдържанието на този дрон. В видеото, което продължава 2 минути, се разглавя и оттам излиза. Един канон 750D, което е DSLR камера. Тя е на пазара от 2015 насам и струва в духа на примерно $300 или $400, защото не мисля, че се продават нови такива камери. Като излезе, трябва да е била може би около $700, $700-800, нещо такова. Самата камера е прилепена към самия дрон, е залепена към основата и с велкро, което е, нали, това са обувки най-често, мисля, че се използва и разни подрехи, неща,
лепки.
Нали, с да, такава велко лепка, като има на тези камери има едни врътки, с които се сменя режима на снимане, а тази врътка е залепена с лепило, така че да не се смени режима, нали, поради някаква причина, като на горната част на дрона има вход за резервуара за гориво на дрона, като по всичко личи, нали, визуално изглежда като че резервуара е пластмасова бутилка за вода. Нали, капачката така изглежда, самата врътка, винчето така изглежда, въобще изглежда доста примитивно, честно казвам.
Така.
В цялото нещо е пълно с изолир банд и някакви странни пластмаси. И въобще има много странни решения вътре. Това е такова... Честно казвам, като някакво показно за мощта на руската армия в това да произвежда високотехнологични устройства,
да.
Нали, което е на практика нулева. Да, много се забавлях с това видео аз и нямаше как да не го споделя.
Това, което ме забавлява, представяш си колко пъти са имали тест и фотоапарата включва някакъв артистичен режим, примерно. И накрая някой е казал, бе, да го залепим това, че вече не се трае, нали, тук с тия цветове.
Абсолютно, да. Цялото нещо като изглежда като някакво много аматьорско такова, аматьорски проект за радиоуправляемо самолетче, което да си се движиш насам натам. Може да видите видеото в бележките на шоуто, ще го споделим, защото определено си заслужава вниманието в хода на този продължаващ, за съжаление, конфликт. И това е мой опит да споделим нещо, което не е отвратително от цялата тази история.
Леко забавно. Сега ти, продължавайки темата, нали, за епичните неща и епичните дронове, минаваме към Epic, нали, едно симпатично студио, което на тебе може да ти е много симпатично, защото си фен на Apple. Трябваше да ги споменем. Да. Но шегата на страна. Случи се нещо много яко миналата седмица, защото Unreal Engine 5, който си обсъждахме с теб, може би преди близо 2 години, и нали въздишахме по това, което ни предлага и това, което ни показа, вече официално е достъпен за всички разработчици и може да бъде свален и хората да започнат да го използват и да създават, ще кажа, визуални изживявания, защото може го ползват за игри, но може го ползват и за нещо друго. Новата версия на Unreal Engine, нали, петата версия, която е тази, която сега излезе. Има подобрения в UI блогинките, но нали, най-големите са нещо, което ни влизахме в много големи детайли тогава. Едното е технологията Lumen, която е решение за динамично осветление на света за по-истински светлини. Нали, нещо, което прави графиката да изглежда в пъти по-яко, отколкото до момента. А другото е Nanit или Nanite, може би по-правилно да се каже, което е всъщност технологията, с която хората могат да създават светове и изживявания с невиждани геометрични детайли, както се казва. Друга нова функция, която е много интересна, е възможността на екипите да разделят, примерно, както сега CD Projekt Red ще правят Witcher 4 с Unreal Engine 5 вече, нали, това, което коментирахме, че минават към него. Целият свят може да бъде разделен на отделни части, в които различните екипи да работят и да си колаборират и по този начин работата да върви по много по-бърз и много по-лесен начин. В смисъл, и това да става seamlessly, нали, не просто като... Точно така, seamlessly ще използвам, защото не мога да сета за най-добрата и най-подходяща българска дума в момента. Без това по никакъв начин, нали, да им разбива работата. Също нещо, което, нали, се случва в момента е, че аз не знам ти дали, понеже ти имаш, нали, PlayStation 5, дали успя да играеш демото. То не е точно демото, но Matrix Awakens, което бяха пуснали преди филма да излезе по кината и в стриминг услугите да се появи. Но най-общо беше демо, което така показваше част от света на матрицата и беше, наистина, аз гледах клипове в интернет, участваха Кариан Моз в него и Киано Ривс и те изглеждаха по един страхотен начин, защото това е другия много голям плюс на енджина, е създаване наистина на... Нали, то винаги се казва фотореалистични, защото, нали, всяко едно подобрение в камерата, глупости, тук тият смартфони, но всяко едно подобрение в графиката, много често този термин се подхвърля насам натам за още по-фотореалистични образи, но, нали, както всеки път, тук може да кажем, че се достига на едно ново ниво. И аз, когато гледах всъщност кадрите от Matrix Awakens, наистина бях много впечатлен с компютърните персонажи, защото изглеждаха много истински. И това е нещо, което съответно производителите и сега ще могат да ползват. И всъщност този свят, който е изграден за демото, за матрицата, е наличен. Производителите могат да градят върху него, като това, което липсват, са специфичните елементи, свързани с матрицата, като примерно Keanu Reeves и Carrie Ann Moss и някакви други неща. Но е много готино, защото Unreal се използва и за кинопродукции в Мандалориан, примерно, виртуалните сетове, то, как се казва, на български. Днес Илия, просто българския ми е изключително силен, но да, виртуалната среда, в която всъщност се снимат филма, нали, те са ни огромни екрани, които заместват зеления фон, и всъщност в тях това, което се случва, нали, е правено с Unreal Engine. Въвеждането и пускането на Unreal 5 на новия енджин, всъщност ще позволи някои от тези неща, включително, които виждаме във филмите, производителите да могат да ги виждаме и в игрите дори. Това е едно такова смесване между различните медиуми, което ще бъде много интересно. И реално това е много голяма грачка да видим наистина Next Gen игри, защото и сега виждаме игри, които са с много хубава графика, нали, като последния Horizon, като Elden Ring и така нататък. С навлизането на новия енджин ще видим много повече неща, които да ни накарат да почувстваме, че играем наистина Next Gen игри. И това, което е много хубаво, разбира се, на Unreal Engine, че всеки може да започне да го свали, може да го ползва, може да си създава с него съдържанието и съответно започва този модел тип, не знам ли точно фримиум е думата, но когато започнеш вече да имаш комерциален продукт и започнеш да правиш, като направиш първия милион, мисля, че започваш да плащаш съответно такси за използването на енджина, което е супер и дава наистина, не знам, огромно оръжие. Защото най-малко с този енджин, когато го имаш, само чрез него можеш да създаваш световете, персонажите можеш да ги направиш, звука, е вътре графиката. Смисъл, абсолютно всичко. Имаш една среда, в която да твориш, и тя е по някакъв страхотен начин. Едно от демо, последно само да добавя за едно от демо версии, което е някакъв персонаж лети из един град с супер висока скорост и всичко там е мега детайлно.
Flawless.
Вау.
Да.
Да.
В общи линии, първата, ти го каза, нали, първата стъпка към истинските Next Gen игри. Mm. За мен, мисля, че най-вълнуващото около Unreal Engine 5 от една страна е това, че следващата игра Witcher ще бъде с този енджин. CD Projekt Red потвърдиха това по-рано тази година. И от друга страна, това, че много се сливат линиите между тези така наречените асети за киноиндустрията и гейминг индустрията, mm-hmm. защото до сега, за да се... Примерно Disney прави Mandalorian и ако искаш да направиш игра по Mandalorian, тези асети, които са направени за виртуалните сетове на, нали, за снимането на Mandalorian, ти трябва да ги преработиш, за да могат да се използват за игра. Това вече няма да се налага, просто защото целият енджин е по друг начин функционира, освен това хардуера, нали, вече е доста по-мощен и всъщност стигаме до нивото, в което нещо, което повече от 20 години, нали, ми се ще да се случи, гледайки приедно филм на Pixar, който е брутален от към светлинни ефекти, сенки, защото мисля, че това е основното нещо, което отличава този нов енджин от всичко до сега, нали, че вътре всичко свързано с светлината е динамично и съответно, нали, светлинните ефекти са изключително реалистични. Това, което виждаш във филма на Pixar, нали, може да го имаш на практика същото в видеоигра. Нали, в някаква среда, която е интерактивна. И тук думата, която не спомена, нали, но за виртуална реалност, това ще бъде голяма стъпка, защото когато стигнем до момента с нужната производителност, също биха могли да се правят ни доста по-детайлни, доста по... Тук в серията забравихме си българския, но не съм сигурен, това е думата за така по-поглъщащи VR преживявания. Така че, да, това е супер, супер вълнуващо и естествено изцяло в бъдеще време. И говорейки си за изцяло в бъдеще време, в следващите 10 години, Вики, българската държава възнамерява да инвестира крупната сума от 170 милиона лева в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, който накратко се казва INSIGHT, което не е баш акроним, но
Но звучи добре.
Да, неговото откриване беше в понеделник, 11 април, което за нас е вчера, за нашите слушатели може би ще е онзи ден, или по-късно, арено. Да, беше открит в София и освен тези 170 милиона от българската държава, финансиране този институт ще получи също така от Google, Amazon Web Services, DeepMind, SiteGround и някои водещи български предприемачи, естествено от технологичния сектор, като общо финансирането ще достигне 200 милиона лева, като част от него е за по-кратък период, но в общи линии следващите 10 години 200 милиона лева ще бъдат инвестирани за този институт. И сега тук най-логичният въпрос, който мога да ми зададеш, Вики, е, аджебе, какъв е този институт? Ам, че това ще питаш.
Или какъв е този институт? За буркани ли е нещо? Какво се прави? Какво се прави вътре? Я ми разкажи малко повече. Защо? Добре, защо държавата и предприемачи инвестират 200 милиона лева в този институт? Какво очакваме ние от него?
Така, ами, значи, първо, този институт ще бъде специално звено към Софийския университет, което има за цел да, така, да провежда и да е някаква среда за развитие на наука. Това включва както научни изследвания, така и въобще подготовка на учени в сферата на високите технологии. За създаването му си партнират два швейцарски университета. Един се казва ETH Цюрих, другия EPFL, които за мен, често казвам, бяха неизвестни институции до вчера, но това са два от водещите технологични университета в света. Основоположника и идейният генератор на този институт е професор Мартин Вечев, който е алумни на ETH Цюрих и като цяло е привлякал много интересни хора и ще работи заедно с доста добре познати в научните среди учени от щатите Израел и Швейцария. Идеята е да се използват най-добрите практики от тези места за развитие на наука, като целта е в общи линии да имаме място, което да бъде някаква локална версия на MIT, на Станфорд, на Технион, на Технологичен институт в Цюрих. Това са институции, които всъщност правят тези държави, а не от технологичните лидери. Защото ние тук в подкаст си говорим много повече за потребителски технологии и за отражението им в ежедневието на хората, за нещата, които можем да отидем в магазина и да си купим. Но всъщност голяма част от тези технологии дълги години преди това са някъде по лаборатории. И Insight, идеята е да бъде една от тези лаборатории, от които после откритите технологии там отиват в приено новите MacBook-и. Като много амбициозни цели има този институт. Аз така виждам сериозен скептицизъм у коментиращи в интернет под статии с тази новина и въобще информация за института. Да, честно казвам, според мен те са пълно с тролове, които не харесват факта, че на откриването бяха премиера Кирил Петков, както и президента Румен Радев. Нещо много интересно е, че въобще работата по този институт на държавно ниво е резултат на президента Радев го каза, че е резултат на усилията на 4 правителства. Две редовни и две служебни. И въпреки това, въпреки това, което последните няколко години се случва в политиката в България, всъщност това нещо успява да бъде реализирано като проект, което е чудесно. Това говори, че има много воля да се случи този проект и той да бъде смислен и наистина да излезе нещо смислено от него. Аз лично смятам, че в България има достатъчно интелигентни хора, които да изпълнат тия цели. Така че, да, амбицията е много голяма. И да.
Това, което ще ти кажа, че има такива хора, тук много важно е да дойдат тези учени също, с които да обучат тези хора, за да могат да продължат да правят, да минават на следващото ниво. И четейки, всъщност участието на Мартин вече, който има този опит, всъщност това е нещо, което вдъхва много доверие и това, че един човек се е хванал, изринал е супер много, защото да направиш тази връзка между университетите, между бизнеса, между държавата, между какво ли не, е супер трудно. И изключително радостен момент да имаме такова нещо в България. Изключително амбициозно, както и ти каза. И наистина се надявам нещата да върват както трябва и наистина да привлечем учени от наистина топ учени, които да обучават местния талант, за да. Да. След една година да си говорим. За една година много кратко, но след няколко години в епизод в сезон 10 на подкаста, да си говорим за такива готините неща, които идват от тук.
Не случайно инвестицията е за 10 години, защото това е процес и той е много дълъг. И наистина амбицията е наука на световно ниво да се случва тук. И това да влияе върху икономиката, върху целия бизнес в България, не само технологичен, но и върху технологичен. И това обединяване на водещите технологични компании в страната, но и в света. Защото SiteGround е българска компания, но е абсолютно е световно име и се използва по цял свят, една от по-големите хостинг компании. Показва, че всъщност тук има от една страна науката има желанието това да се развива и да се случи. От друга страна бизнеса вижда интерес там. Иска да използва умните глави, които биха излизали от този институт и очевидно и да инвестира за развитието на технологии, които пък после да използва и да си увеличава собствената стойност. Така че това е за мен една от най-добрите новини за българския технологичен бранш и може би за българската наука от много време насам.
Ама Илия, пътищата са разбити.
Да.
Така. Инвестира 200 милиона така в университет. Шегата на страна, абсолютно съгласен с теб, да. И много се радвам и аз.
Вики, тук виждам, че някакъв бойки чек има в твоята последна новина. Гледам ти жокерите, извиняй.
Ох, тя е много кратка и много бърза, защото той бой отдавна е започнал. Той бой, всъщност, заканата за бой отдавна е започнал. Той не знаеш как се събърят всичките почти. Сега ще бия и така нататък. Но Европейския съюз така обяви нови обвинения в антитръстова политика на Apple. Като то за момента няма много яснота точно за какво става въпрос, но е свързано с така сблъска, който компанията има с Spotify. Spotify, ако си спомняш, надигнаха така, биха камбаната, че всъщност това, че в App Store те нямат възможност да изпратят хората да си пазаруват от техния сайт и да си плащат през друга платформа, като например, когато отидат при тях да си платят, и че нямат възможност дори да им кажат, те знаете ли, че може да си платите през нашия сайт, където ще бъде по-евтино, където не дължим таксите, които дължим иначе в Apple Store, стана така големия проблем, защото е нелоялна политика, която Apple така прилага. Смисъл, това е обвинението за такава политика. И сега това, което излезе като информация всъщност, е, че Европейската комисия повдига допълнително обвинение по тази линия, което може да означава, че или са излезли нови неща по самото дело, или има някаква друга промяна, което ще бъде много интересно да проследим точно каква ще бъде. Нали, за сега няма в момента информация, но ще разберем. И това го споменавам всъщност, нали, не като някаква огромната новина, а това, че всъщност тези процеси си върват, продължават да излизат нови неща и всъщност не е много ясно точно накрая какво ще се случи, защото ние миналия път говорихме за Digital Markets Act, който в момента се задвижва, нали, но докато той въобще се случи нещо покрай него, ще минат, нали, 2-3 години. Другите неща обаче, които са антитръстовите действия на Apple, могат да се задвижат много по-бързо и също да доведат много по-бързо до някакви промени. Така че ще бъде много интересно. А както знаем, нали, Spotify пък и са от малкото големи такива софтуерни компании, които са станали толкова световно известни и са дошли от Европа. Така че, нали, трябва да си ги пазим много.
Значи Skype те гледа лошо.
Skype, да. Откъде ме гледа? От 2 метра под земята? О, де?
Някъде в Сиатъл, там в централата на Microsoft. Но в други Apple новини, нещо, което просто маркирам като това да си го добавите в календара. Световното по Apple за софтуер, a.k.a. WWDC, a.k.a. Worldwide Developer Conference.
Wow.
Казах, невероятно. Ще се проведе тази година между 6 и 10 юни. Събитието отново ще бъде само единствено онлайн, като ще има такава in-person сесия на 6 юни с малко разработчици и студенти. И това е. И всичко друго, как да кандидатствате, за да отидете там и така нататък, е soon. И какво очакваме на WWDC? Както всяка година, софтуер. iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, какво друго OS, не е ясно. Плавам, че новите версии на всичко това с нови функции, които после ще видим внесен в новите така устройства на компанията. Естествено, спекулациите така се въртят около това, че може да видим M2 процесор по някаква причина да бъде обявен или да бъде само тизван на WWDC, този Mac Pro, за който се спомена на последното събитие, може би, we don't know. И така, въобще, вълнуващо ще бъде. Ще бъдат едни 4 дни, които
няма да може да спим. Фенове
ще бъдат на топорче на кеф. Така че, 6 юни, световно по Apple. Там сме. Ние сме Транзистор, а Транзистор е технологичен подкаст в империята на говори интернет. И за да не пропускате нито един от нашите броеве, може да се абонирате за нас в Spotify, Apple Podcast или във вашето приложение за подкасти. Моето е Pocket Cast. Не знам, Вики, ти какво ползваш.
И моето.
И твоето ли? Ей,
мафия сме.
Мултиплатформени подкаст, братян. Право да не повярва човек. Може да ни последите в Facebook и в Twitter и в Instagram, да ни подкрепите в платформата Patreon, да ни пишете имейли на info@transistor.net, което никой никога не е правил май.
Ще, не е вярно, имаше един-два.
Така е, добре, излагах, извиняйте. Може да бяхме Виктор Джамбов от другата страна на интернета и аз и Лето Мелков Сурегаши. Аудиоредактор е Антон Велев. Благодарим, Антоне, ти си чудесният ни приятел. Музиката ни е от Тунко, а дизайна от Иван Гинев. Между другото, с нощи, Вики, разбрах, че един друг Иван Гинев има прякора устата и с това ще кажа благодаря на нашите патрони за подкрепата. Благодаря на слушателите ни за вниманието и до следващия път. Чао.
Чао, ста.
Къде е стоп бутонът?